зөвхөн дүүгийн их сурвалжид өнцөлсөн бичээс сүлд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтын жараа тэмдрүүлэг.
Сайн байна уу? Сонсогч танд энэ чимэндийг хүргэе. Хөтлөгч Амар Төршин тантай хамт байна. Монголын Евангелийн Евсэл байгууллагын захиалгад баримтд яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид нэр өөрчлөгдсөн амьдралын ба уран бүтээлийн талаар ярилцахаар нэвтрүүлгээ бэлдлээ. Тэгээ бидний өнөөдрийн зочин бол Монголын Урчуудын Эвлэлийн хорооны гишүүн Уран Зураач Олзбатар байна. За сайн байна уу?
Сайн байна уу?
За тэгээ бидний урилгыг аваад нэвтрүүлэгт маань ирсэнд баярлалаа. Тэгээд таны бас уран зургуудыг бас өнгөрөх 7 өнөخت харлаа. Үнэхээр гайхалтай. Үзэсгэлэнгийн чинь зургуудыг бас сөхөж сонирхлаа. Үнэхээр гайхалтай уран бүтээлүүдийг тэт юм байна. Тэгээд манай сонсогч олонд та өөрийгөө танилцуулж өгөөч.
За, намайг Олзбатар гэдэг. Тэгээд Монголын Урчуудын Эвлэлийн хорооны чөлөөт уран бүтээлч, мөн Христ итгэгч. Ийм юм байна.
Таны уран зургуудад бас үнэхээр гайхалтай өнгө төрх, янз янзын одоо өөрийн гэсэн одоо утга агуулгаар илэрхийлэл байгааг би бас олж харсан л да. Тэгээд та хизээ хэрхэн Христэд итгэсэн те тухайгаа бас сонсогч олондоо бас хуваалцаач гэж хүсэж байна.
За, би итгэж болоод бол 5 дахь жилдээ олж байна, 18 сард. Христ итгэсэн. Тэгээд эндээс одоо өөрийгөө бус энэ ертөнцийн утга учир, мөн уран бүтээл чүний тэр утга учир, энэ бүгдийг бол үнэхээр энэ гайхамшигтай Библи, ариун Библиэс, Бурханы хэлсэн үгнээс энэ бүхний одоо уншиж, одоо ариун сүнсээр ойлгуулж гисэн бол үнэхээр талархаад барахгүй. Тэгээд яривал бас их юм биэл дээ. Тэгээд одоо яг хаанаас эхлэх үү гэдгээ бас
та чад нас өөр хэд загварж байгаа лээ?
Одоо 50 хүрсэн, одоо 51 хүрчихлээ.
Яг уран зургийн яг мэрэгжлийн та цолтой тий сургуульд сурсан, хаана сурсан блэ тача?
Москвагийн Сурковын уран зургийн академи гэж одоо 1990 онд яг арчлалыг байгуулж өгөөл. Тэгээ 90 онд сургуульд яваад, тэгээ манай сургууль бол 7 жилийн сургууль. Наа тэгээд баг энэ сургуульд 8 жил сурсан. Тэгээд энэ баг Оросд бол 10 жил амьдарсан. Тэгээд ер нь бол би уран бүтээлч зураач болсон доо бас их талархдаг л да. Яг тэгэхээр энэ зураг зурх тийм аяасыг ер нь яг дуулах, одоо шүлэг бичих гэдэг юм уу, тий зураг зурх энэ бүх аяас яг хаанаас өгддөг юм гэдгийг энэ бүгдийг Христ итгэхээс өмнө бол Бурханаас өгдөг гэдгийг мэддэг байсан. Бурханаас л энэ бүгдийг өгдөг. Энэ бүгд та талархаж баярлж идэг.
Христэд та одоо 50 настай гэхэд Христгээ 5 жил болж ирэх юм гэж байна. Тэгэхээр тэрнээс өмнө та Бурханы тухай жишээлбэл яаж Бурханаас одоо энэ хүн гэж ойлгох уу тий?
Тийм. За, энийг миний одоо ярих юм бол гэрчлэл гэх юм одоо энэ бүгц их ярил их олон түүх нийлдэл юм. Эргээд өөригөө эргээд ингэ Христ гэснээс хаша урд амьдралаач гэсэн ингэ харахад ер нь ингэ хүүхд байхдаа би энэ 3 4 настайгаас эхлээл зураг зурх тийм дуртай хөтлөс. Ерөөсөө хүүхдээс л зураг зурдаг. Ерөөсөө зураач болно л гэж боддог. Энэ ямар ч өөр нэг тийм мэрэгжил дээ. Ийм яадгүй ерөөсөө зураг тэгэл ерөөсөө харандаасаа саваал зураг зурдаг. Ийм л хөтлөс. Тэгээд ер нь амьдрал гэхээс илүү ерөөсөө бүх одоо хүсэл мөрөөдөл зураг л байсан. Тэгээд зургаар зураал тэгээд 10 жил 8 жил сурж байхдаа бас зургийн хичээлдээ л гол анхаарна. Бусад хичээлдээс анхаардаг. Тэгэл 86 он дөрслөгрлийн 82-аас 86 он дөрслөгрлийн дунд сургуулийн театрын тайзч хүмүүлийн ангид төсөөд тэгээд сэргийн албаагаад 2 жил манай үеэр чинь 2 жил болоо. Тэгээ дараа нь 2 жил Монгол улсын телевизэд зураачийн одоо мэрэгчлэр ажил. Тэгээд 90 онд яг арчл эхлэхэд одоо Оросд сургуульд явсан. Тэгээд энэ бүгдийг ингээ эргээд харахад л үнэхээр бурхан бас гайхамшигтай. Тэгээд энэ бүгдийг сургуульд явах юм бүх боломжийг бурхан үнэхээр гаргаж өгч гисэн. Юусе бурханаас л байсан. Би бол одоо ямар ч Орос
гэгөө Христийг та таньж мэдээгүй байсан шүү дээ.
Яг л
тэгээд яаж та бурханаас гэдгийг хин тодорхойлж хэлж чадж байна. Энэ
тэгээд энэ хүүхэд байхдаа ер нь ингээ бага ингээд сурж явахдаа 8 жил сурж явахдаа нь газар цуу түүх амтэн суудаал одоо энэ бүхэл энэ орчлын ертөнцийн хичээлүүдийг аюул дуртай хөтс тэр хичээлүүдийн ястаа онц сурдаг гэсэн. Тоо одоо уран зохиолч гэдэг юм уу хилний хичээлд бол ерөөсөө муу тооны хичээлүүд дэрт бол ерөөсөө муу сурдаг. Тэгээд тэр газар цуу түүхийн хичээлийг аюул шимтэн сурдаг тийм хөтсэн. Тэгээд сурж явахдаа ингээд одоо сармагчин одоо хүн бичнээс үссэн гэж ярьдаг тийм үү. Тэгэхээр тэр үед хүмсэлийн онл одоо Маркс Ленинний онл буюу одоо Чарльз Дарвины одоо энэ бүгдийг ингээл социализмын үеч байсан. Тэгээд тэр бурхнаас хол үе байсан. Тэгээ ингээд энэ судалж байхад ингээд хүн сармагчингаас үргэлжсэн гэхээр тэгвэл одоо энэ бусад амьтад тийм үү морь энэ хоож одоо энэ бүх амьтад тэгвэл одоо бас ховсон өөрчлөгдөд хүн шиг бас ярь ярих нь оюун ханд сэтгэх нь яасан бэ? Ганцхан сармагчин одоо тийм генетикийг өгнө гэж байхгүй шүү дээ. Энд дэр бол би одоо л бат итгэлтэй хэлсэн. Ямар ч эрдэмтэн ярьсан ч гэсэн одоо ямар ч хүн юм хийсэн ч гэсэн эрдэмтэд бол би мархад ч болохоор тийм байгаа аах. Ягаад гэхээр боломжгүй зүйл байгаа аахгүй. Ерөөсөө тэр чинь яг би тэгээд тэр хүүхд байхдаа тэр чинь ягаад гэхээр ямар яаж ч бодсон ингээд нэг юм ингээд байлаа гэхэд ховсго өөрчлөгдөх тийм боломж байхгүй. Тэгэхэр чинь эн чинь яалтчгүй нэг юм хүч байна гэж боддог бас. За ямар нэгэн хүчил байж ч эн чинь бүгд бий болж байгаа юм. Тэгээ яг тэр үед одоо ингээд дараа нь арчил болсноос хойш ингээд зах зээлийн систем орсноор социализмын систем нурсанаар нөгөө одоо шашны юмнууд их дэлгэрч эхэлсэн дээ. Тэгээл бүгд данцдаг тэгэл аа тэгэл ингээл яхаар аа за нэг Азийн шашин нэг Будда, Европын хүн нэг Христ энэ талаар одоо лали ертөнцөд тэгэл ингээл нэг тийм их тэгэл нэг уулын орой дээр очиад энэ талд нэлсэн гараал ийм хүл ойлголт байсан.
Бүгдээрээ адилхан нэг өргөлт төрнө гэсэн.
Гэхдээ ягаад би тэдэй байсан ч гэсэн тэддэрт нэг тийм актер яадгүй. Ягаад гэхээр за тэгээд юу яа өөрт одоо миний тохиолдсон хүүхэд багт насанд маш олон тийм одоо осол аваар гэх юм одоо тийм юм их байсан л да. Одоо жишээ нь ус өндрөөс унах,
өөдөө
тогон цохиулах, одоо өндөр хүчтэй тийм тогон мөхөнд одоо хэржсэн. Тэгээд мөн усан живжсэн, одоо дунд сургууль сурах төрслийн дунд сургууль усан хэрэглэн мөрөнд живжсэн. Ата жоохон халтсан тэгээд живжсэн. Энэ бүгдээс яаж аврагдсан нь одоо сандгүй. Жишээ нь ингээд дөнгөж сургуульд ор нэгдүгээр ангийн хүүхд байхдаа ингээд байрныхантаа нууд тоглож байгаа ингээд таван давхрын доош тонгогт нь үүртэг цүнхтэйсэн тэрнээд дийлдэт ингээд толгоогоор доош ингээд унсан л да. Тэгээд тэр эргэх мөчд яаж одоо эргэстэй сандгүй. Нэг мэтгэл ингээд үүртэг цүнхээр унаад шатны яг уруу ингээд ийм хатгуу цементэн дээр уруугаа ингээд цүнхээр унаад тэгээд нөгөө ямар ч юм бэртэл аваагүй. Тэгээд би гайхдаг байхгүй. Пиццгийн хуйлаар бодож байгаа юм байна. Пиццг нэм чанга ингээд унахад чинь шууд энэ одоо 5-6 метр өндрөөс унах чинь эргэлт их боломж байхгүй шүү. Тэгээд толгоор шууд унахаар байхгүй. Гэсэн бол өнөөдөр амьд байхгүй. Эсвэл дебил болчихсон тийм л болох бас. Энэ бүгдээ гайхаад ингээд тэгээд ямар ч хэвтлэн өнөө цүнхээр унаад хамгаалт болж унжаа шүү. Тэгж биер гайхаад энэ зэн за азл гэжтэй тэр үуч тэгэл аз тэгээс үүдээ жоохон томроод ихээр бас бурхан гэж бодож байгаа бурхны явралаар гэхэл ингээд нэг тийм тэгээд бас өндөр хүчтний тогноо уцанд үрж исэн гэхэл ингээд за тэгээд тэрнээс бүрслэгийн дунд чи яг одоо нэг бид нар чинь 3 дугаар бүрстэй хүнд юм ажил нэг дорн таймагт тэгээд сар ажиллаад тэгээд цалингаа бол тэгээд нэг багшаасаа нуугаал одоо манай АБ бүлгийн оюутнд явж байгаа. Тэгээд энэ чинь 100 муу дэлгүүрээс ингээл аваад одоо нуугаал. Тэгээд халал. Тэгээд нөгөө хэрлэнг болоо чинь гарсан нэг нэг дэлгүүр. Мачмар юм шиг би нэг тийм усан сайн сэлдвэр дээ. Зүгээр нэг нохоос самартах төдийл. Тэгээд орсон ч байхгүй. Доогоор нь ширүү урсгалт. Тэгээд ингээд аваачдаг. Тэгээд ингээл далд байгаа. Тэгээд ингээл за амьдрал дуус, ертөнц дуусаа би дуусаа гэдэг. Тэгээд мэдгүй ингээл гараа ингээл яасан гэсэн чинь ингээд жоонд нь ингээд толгоо гарч. Тэгээд манай ингээд батсан ингээд эднээс ингээд нэг 5 м шахуу зайт. Тэгээд эднээс нь мэдгүй яасан та. Тэгээд гарсан. Тэгээд энэ тэг ийм сонин сондгол. Тэгээд оюутан багт чинь бас оюутан байж хат нэг Орсын маскотын Горбуша гэдэг Багратионовский метродрын хөгжмийн би хөгжмийн их сонирхолтой. Тэгээд CD их зүгт. Тэгээд тэр үед хэлжсэн хагсетер бол чи хийш очиж ирэхгүй шээ. Ягаад гэхээр нөгөө нацист бол pop бод орохгүй тийм hip hop хипичүүд их зүгэлдэг. Тийм одоо тэгээд тэр үед нь яг таарцсан. Тэгээд нэг СИД-гээ цогцолж агаар явчихсан. Нацист одоо үндсэрхэ Орсын үндсэрхэ үзэлт залуучууд нас. Тэгээд яг таарат. 50-60 тийм залуучууд байсан. Бүр яг бүлэгт энэ дунд борц байх. Тэгэл хоёр ингээл суугаад бодис руу орно гэл. Тэгэл гуравтхан зөвхөн нүүрл ингээл манартал аваал. Тэгэл оо бурхнаас яг тэр үед чинь л ба бурхан гэж яг санаа яг бурхан байдаг гэж санаал. Тэг яг тийм оо тийм мэдрэмж өгсөн байхгүй. Амьсгаа гаваад гүртгэнээсээ бардааш дутраасан. Үсрээд бааш дутраасан. Тэгэл яг бод яг тэр юм гүтнийг суудцаа яг гарсан. Материал тэгэл эргээ суудцаа араас хөөсөн мэдхгүй тэгэл мэдхгүй тэгэл хол хаяал тэгэл гарч. Энэ бүгдийг харахаар яг ингээд эргээд харгаад ер нь үнэхээр одоо Христ гэх нөгөө бурханы үннийг олж харсны дараа аа бурхан үнэхээр надтай хамт гэж гэдгийг олж харсан.
Тэгэхээр бурханыг мэддэггүй байсан. Гэхдээ
байдаг гэдгийг мэддэг.
Тэгсэн юм нэ яг ямар бурхан байдаг гэж та мэд.
Тэр үед бол ингээд ямар чсэн бурхан байдаг. Тэгтээ хинбэ гэдгийг мэддэггүй. Ямар чсэн л байдаг. Ягаад гэхээр
тэр нь тэгээд ямар чсэн газар дэлхийг бүтээсэн гэсэн төрөний одоо та сармөгчны тухай ярихад бол би тэгж л ойлгоно. Нэг тийм
хөө. Би яхаа орчлын ертөнцийг боддог байсан л да. За энэ нарсаар, огторгоо, энэ хүн амтан урмал энэ яаж ингэж би болсон энэ бүгдийг л боддог байхгүй. Тэгээд энэ бол за усанд ямар нэг юм үзрэхэд ингээд юм яадаг. Ихдээ амьд биет энэ оюун ухааны тийм биет би бол аюу ухаантай махан бодтой бид нэгэд байна гэдэг юм шиг. Сайн
боломжийг сайн
гэдэг. Өөрөө ертөнцөө өөрөө ингэж ховсон өрчлөгдөв бүх амьтад ч гэсэн аюу ухаантай болох хэрэгтэй байхгүй.
Сонсогч танд баримтч яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаар хүрч байна.
Төрөн та хэллээ ямарваа нэгэн бурхан байдгийг гэдгийг та ингээд тодорхой хэмжээнд гадралж өөрт нь нэг туслаад байгаа юм шиг юм мэдрэмж төрдөг гэсэн чинь. Тэгээ яг яаж яваад та Христэд итгэчих вэ яг?
Тэгээ яг хоо ингээд ер нь юм гэдэг чинь аливаа юм цаг нь болохоор тэгэл хүссэн хүсээгүй тэгэл одоо нүд нэгдтгэл юм байна л да. Тэгээд үнэхээр одоо тэгэл уран бүтээлээгээл ерөөс энэ дэлхийд дээр чинь тэгэл юу хийсэн хийгээтэй тэгэл бүгдийг нь хийгээл уран бүтээлээгээл зурга зураал ингээл явж ассан. Тэгээд манай хүн одоо би гэр бүлийнхэн хүн тэгээ манай хүн чинь бас сураач наран зэрэг гэдэг. Тэгээд бас нурууны өвдөлттэй. Нурууны одоо нэг багтай бэрцчихсэн. Тийм тэгээд тэр нь ингээд одоо бас сэтрээд өвдөд. Тэгээд 2011 он нэлээ 11-12 он нэлээ өндөвсэн. Тэгээд ер нь ингээд энэ чүнчээр ахаар ингээд одоо апресс их эсвэл одоо ямар нэгэн тэмдлийн хийж байгаа юм л тэгэл аюу хүнд сонсогдож байгаа юм. Тэгэл одоо яхад нөгөө лам харуу одоо мэрэгч төлөгчөрл явлаа л тат. Эсвэл тийм ингээл нөгөө дээшээ газар дээш тэнгэр бол доош газар хатдаг гэвэл ертөнцийн утга учир юм нэгэл манай хүн чих ууртаа өгдөл тэгээд ерөөс мэрэгч тэгээд өлөгч одоо юу гэдэг лам мам тандаг юм байна одоо юм ерөөс ингээл бүгдл ингээл хаалттай боломжгүй болж гисэн баггүй тэгээс үлдээ яг үнэхээр монголчууд одоо тэнгэрлүү залбирдаг Чингис хаан ч гэсэн одоо ингээл 3 өдөр 3 шин тэнгэрлүү залбирчсэн хүүхд байдаг нь уст очно тэгээд яг тэрийг санаал ерөөс ерөөс тэнгэрлүү залбирсан баг залбирх одоо явах нь шууд хийсэн бурхан минь одоо та өөрийгөө мэдүүлээч. Үнэхээр мухарталд орж байна. Яг нь миний ярьж байгаа бол ингээл явжхатал ярьж байгаа юм томч би алхаж явд. Тэгээд ерөөсөн энэ заавал одоо ингээд лам мам тэ одоо мэрэгч төлөгч ийм хүмүүсээр одоо дамжих хэвээр тантай шууд харьцах юм боломж байдаг юм уу? Би тийм танаас одоо өөрийгөө мэдэж амар. Би хэрвээ буруут энэ амьдралд ертөнцийн дээр буруута нүгэлтээ хийж байгаа бол тэрийгэ мэдвэр байх. Хэрвээ зөв байвал зөв гэдгээ бас мэдвэр байх. Ингээд би шууд ярьж одоо ярьж эсэл та. Тэгээд
одоо бурхан байгаа гэж тол тэнгэр рүү.
Ягаад гэхээр би бол мэдж бурхан байд гэдэг мэддэг юм бэ гэдэг юм ямарс. Тэгтээ заавал ингээд лам мам тий хүнээс одоо асууж мэрэгчлэгчээс ингээд асуух хэрэгтэй юм уу гэдэг. Тийм одоо асуулт гэдэг тавьж тэнгэрлүү ингээд залбирах маягаар ярьжсэн. Тэгээд яасан гэхээр тэгээ манай эхнэрийн одоо дүү нэгэд итгэгч болсон. Таарил нэг тайвшруулдаг юм явуулна гэв.
Тайвшруулдаг юм?
Тий. Тэгээд тэр нь Солонгос одоо тийм пастор байсан л да. Одоо л
өө зөв.
Тэгээд Солонгос пастор орчуулагч таарай. Тэгээд Христийн сайн мэдээг манай гэрд ирсэн.
Одоо тэр чинь одоо 5 жилийн өмнө гэсэн үг
үү? Тэгээд 12-аас оны.
Танай эхнэр чи одоо хэр удаан өвдсөн ерөнхийдөө?
Ер нь бол байнга л өвддөг л дээ. Ер нь бол ингээл одоо оюутан хасаа л ингээл л айсан нэг хэдэн жилийн дараа ингээл өвддөг. Нурууны өвчин гэдэг чинь бас нэг тийм
одоо ер нь өндөрсөн
гэдэг чинь бас нэг тийм нуруу гэдэг чинь их чухал юм хэрэгтэн байдаг. Тэгээ нөгөө нас одоо өндөр явахлах тусам ч гондоо хүний биеч бас нэг шин муудан тийм тэгээд тэгэл тийм тайвшруулт өгөн гэдэг явуулс. Тэгээд тэр хүмүүс маань бол пастор гэсэн. Тэгээд Христийн сайн мэдээг ярьсан. Тэгээд тэр үед бол манай хүн идэхин төлөө л ерөөсөө яхаас шуцсахгүй байсан учраас би Христ боллоо гэж гараа өргөв.
Яг тэр Солонгос пастор орчуулагч шиг байхад уу?
Тийм. Ерөөсөө гэрт тогтоод би Христийг хүлээж авлаа гэж. Би Христ ч юм уу. Тэгээд та яах вэ? Надад шууд гараа. А би бодчихж байна. Яг тэр ерөөсөө ай шашин тий адилхан шашины бүтэ Европ аялахгүй дэ ялгаагүй л тэгэл лам мом тэгэл ингээл нэг тиймэрхүүл юм бодно шүү. Тэгэл а би бодчихж байна гэл. Тэгэл бид нэрээ чин за таяр дгүй л одоо ингэ цуглаанд очимооч. Одоо энэ нэгдүгээр цуглаан муутай ингээл байдаг. Тэгэл тийшээ очимооч гэдэг. Тэгэл бүтэн сайдэр тийм цуглаанд очихаа гэл. Тэгэл бид нар чин нэг очиган маа нэг хэсэг очиж байгаа. Тэгэл нэг 2-7-ны дараачлал нэг атсан маа. Тэгэл нэг атсан ямарсан. Тэгээ хайж явал болсон. Тэгэд хамгийн гол нь би тэр үед ярьж хат. А манай ажилч нь зүй айлын урлан байсан. Тэгэд урлан гэр хоёр хооронд ингээд алхдаг учраас нөгөө замд нэг юм Чингис шашд урлын урд нэг саарл их гоё Христийн сүм байдаг штеп. Тэгээ тэрийг заасан. Тэгсэн чинь тийш ачих. Тийш ачвал яасан гэсэн чи хэрэггүй гэл. Тийш ачих хэрэггүй л гэсэн. Яасан гэх одоо тэр нь бол моорн ят байсан бас биш. Тийм. Тэгээ дараа нь ингээд нэгдүгээр цуглаанд анх очихдоо ингээд нэрвтэр очиод за би эхнэр ороож
итгээгүү байгаа шүү дээ
тийм. Итгээгүү.
Эхнэр чинь болохоор итгээгээ шийдэр
гаргах. Тийм очиод ямар ч юм авралыг авна гэд очиж байгаа байхгүй.
Аа. Эхнэр чинь шийдсэн таавар гэж өгч.
Би бол оруулах гэж гарна гэв. Тэгээ оруулж асан чинь яг нөгөө цуглааны яг номл момл эхэлсэн. Тэгээ яг ингээ их арай эхлэг байсан нөгөө магтан доо явж байсан. Тэгээ ороод оруулах гэх гээд гараад суудлын голд суусан чинь яг ингээд араас хүн суугаад ингээд наашач шашач босчихдгүй заа заа. Тэгээл нүдэ анилсан суусан тэгээл ингээд нэг л юмтай дарамт байсан байхгүй. Тэгээл загалмай гэрэлт чарагдал. Тэгээл
ихний дарамт гэхээр одоо юу гэсэн үү?
Би ингээд хүнд
нэг харамт юм мэдрэмж төрсөн үү
тийм мэдрэмж ингээд зүгээр ингээм заргалмаа гэрэлт. Гэтэ ер нь мэдрэмж жоох. Ер нь миний би тийм байсан байхгүй. Ер нь тийм
тавгуур хаал
ер нь тийм байсан байх. Тэгээ эзний өдөр одоо бүтэн сайдэр 11 цаг. Тэгээд эхний эзний өдөр тэгээ өнгөрсөн. Дараад хоёр дахь эзний өдөр дараагийн 7 өдөр хоёр дахь эзний өдөр очив. Тэгсэн ингээд би ингээд тал хэсэг нь өнгөв. Тал хэсэг нь тэгээ нэг сонин тийм байсан байхгүй өөрт нь мэдрэгдэн.
Одоо юу гэсэн үг сүнд хоёр дахь өдөр нь очив. Хоёр дахь 7 өдөр нь очиход
дараагийн 7 өдрийн эзний өдөр гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ очисон чинь ингээд ингээд цуглаан цоочсон ингээд очиход ингээд тал юм ингээд бааш юм эсвэл хөнгөх. Тэгээд дээдх нь ингээд нөгөө бас нэг ял тийм зөөр даврамт ч юм тийм байсан. Тэгэл загалмаа бас гэрэлдэж харагдаад
өөрөөр
өнгөрчсэн. Тэгээд 3 дахь эзний өдөр одоо 3 дахь 7 өдөр гэсэн үг шүү дээ. 3 дахь 7 өдөр гэсэн чинь
одоо итгээгүй.
Тий, итгээгүй л байгаа шүү дээ гэж. Их нэрээ өргөж өгөөл яваад шүү. Тэгээд яс гэхээр толгоноос доош ингэж би нэг л хөнгөх нэр тийм гоё нэг хөнгөх хийсэд байгаа юм шиг тийм мэдэрмж.
Ямар сайн юм тий.
Тий, тэгээд толгоо л ингэж нэг тийм дарамт байж байгаа.
Яг одоо
биер тий бүр ингэж мэдэрхэж байгаа. Тэгэл номлол явсан. Тэгээ номлол явбал номлын яг номлол дуусан гот яг шилүү үзүүний араас ингээл бүгд гэл нэг юм гарах шиг болсон. Ингээд тэгэл толгоо хөнгөрөл аа амьд бурхны хүү Иесус Христ юм байна гэд. Тэгэл шууд ерөөсө би Христ болно байл. Тэгэл хүлээж авсан. 3 дахь эзний өдөр хүлээж авсан. Тэгэл амьд бурхан гэдэг чинь амьд бурхны хүү Иесус Христ юм байна гэд. Тэгэл хүлээж аваад ерөөсө би юус Христ болно гэж. Тэгэл одоо гэрт байсан дээр бүддийн шашны юмнуудыг л урс шатаагаал зүрх урландаас дуураа шатаагаал тэгэл нэг юмнуудаа ягаал устгаал одоо юу байна устгаал тэгэл нэг
дашчихсан. Уучлаарай. Яг сайн ойлгосонгүй л дээ. Одоо 3 дахь 7 өнөгт та сүмд очих үед чинь
тий. Сарын
би чинь хөнгөрж байгаа л
тий.
Толгойн чи одоо хөнгөрөөл би чинь бүх би чинь нэг л ямаа
дийгдэх шиг болж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө тийм нэг сүнсний юм байсан байгаа байхгүй юу?
Тийм үү. Би ч яг төсөлж одоо чадахгүй байл л
да. Төсөл тэр чинь их сонин л да. Ерөөсөө ингээд нэг тийм
одоо зөвөрлөвөл та одоо яг яаж тайлбарлах вэ тэрийг?
Одоо зөвөрлөвөл одоо ингээд нэг хүн чи ямар нэг хүлээсэн ингээд байлаа шүү дээ. Нэг хүлээсэн ингээд
маань хүлээсэн юм шиг
ингээд нэг хүнд нэг тийм дарамт би бол эрүүл огом л да. Тэгтээ ингээд нэг тийм дарамт тэгэл манараа л ер нь нэг тийм юу болдог л да надад. Тэгээ ер нь нэг тийм байдаг гэсэн. Тэгэл тийм одоо бол яг сүнсний л юм багаад л та тэр. Тэг ингээ хөнгөрнө гэдэг чи би хөнгөрнө гэдэг чи ингээд яг ингээ тал талаа ингээ айжм айжм ингээ гарчсан. Яасан гэхээр тэр муу сүнсний хүлээс надаас гарчсан байгаа. Ерөөсөө тэгэл
тийч та одоо л ер нь
одоо л тэгж ойлгож байгаа байхгүй. Ерөөсөө тэр одоо бузар муу сүнсний тэр хүлээснээс би чөлөөлөгдөж байгаа юм гэсэн байхгүй. Тэгэл ерөөс ингээл толгоо тэр юм дарамтч юм тийм нэг юм байгаа одоо юу гэж зөвөрлөмөө. Тэгэл ингээл шилүүзэнс ингээл нэг юм ингээл зүгээр ингээл халуун юм ингээл гараа л.
Тэгэд тийм мэдрэмж чинь л таныг шууд Христ болно гэхээр амьд юм байна гэж итгэхээр хэмжээний байсан.
Тийм. Ерөөсө тэрийг ол
яг за ста сонио гайхалтай
хөнгөрч байгаа гэдгийг мэдэрсэн байхгүй. Ерөөсө би хөнгөрөл ямар нэгэн тийм аврал тайвшрал болж байгаа хөөх надад. Аа ингээд нэг тийм юмнаас чөлөөлөгдөж байгаа мэт санагдсан байхгүй. Тэгээд л ингээд хөнгөрөөл аа амьд бурхны хүү Иесус Христ юм байна гэдээ би яг тэр үе дотроо ингээд хүлээж авч байгаа. Тэгээ энэ ингээд тийм мэдрэмж гараад тэгээд нөгөө юу яасан. Тэгээд тэр Солонгос пастор маань ингээд Петерт нэг Библи өгсөн. Тэгээд Библи аваад Библийг уншлаа. Тэгэл ингээд эхлээ ингээд харахад ингээд нөгөө ойлгохгүй шүү дээ. Тэгээд за эхлэлийн номны эхлэлийг ер нь уншигээд эхлэлийг эхлэл 1:1 дээр бүхний эхэнд бурхан тэнгэр газрыг бүтээжээ гэнэ. Оо миний нөгөө хүүхд байхдаа нөгөө хайж эргэж эргэцүүлэн бодчихсон энэ бүх юм нөгөө хүч гэж яриад байгаа юм чинь бурхан бүтээгч эзэн гэдгийг олж харж байгаа хөөх. Тэгээд бурхан бүхнийх нь бурхан тэнгэр газрыг үзээч гэнгүүтээ тэгээд одоо 6 өдөр ертөнцийг бүтээгээд 5 өдөр ертөнцийг бүтээгээд 6 цаг өнийг бүтээгээд тэгээд ингээд Адам Ева гэж ингээл энийг бол ерөөсөө яг л миний нөгөө хүүхд бодчихсон бүгд
нэг бүтээгч бурхан байгаа гэсэн мэдрэмж чинь яг энэ библийн ишлэгийг уншихад танд их ойр санагдсан.
Яг л ойр байсан гэхээр одоо сургуульд баг төрсгөрлийн сургуульд байж ахт ойт махт ер нь урлагийн түүх бол тэр чигээрээ одоо европын урлагч нь библиэс суурилагдсан библиэр уран бүтээлээ хийдэг зураачтай аюул хэс учраас христийн одоо эзэн Иесусыг алдаршуулсан тийм бүтээлүүд хийгдчихсэн учраас дөхөн байсан бохоггүй.
Та бол сургууль сурч байхдаа бол тэднийг бол судалж
байгаа.
Жишээлбэл одоо тэр сууд зохиолч зураачтаас дурдвал ямар хүмүүс
вэ? Зөндөө зураачтай л да ер нь дурдвал маш олон зураачтай л гэр ер нь болоод
олхийн бүр сонгодог.
Одоо хамгийн алдартай зураач бол одоо Леонардо да Винчи шүү дээ. Чокондаг зурч бас.
Өө зөв
Мона Лиза тий. Одоо хүм болгоны мэддэг. Тэрний одоо оройн зураг гэж одоо алдартай зураг байдаг. Тий. Иесус 12 дагалцагчтайгаас сонсон. Зурж байгаа тэр бол алдартай бүтээл. Тэн дээр ингээл одоо энэ тэр одоо бүгдийн чинь л одоо итгэгч биш байхтай ингээл үзэж байгаа. Урдгийн төмхөр үзэжээс учраас одоо за энэ нэг хүн байжээ. Тэг яг нөгөө ингээл одоо тийм хүн байжээ. Тэгэл ингээд одоо ингээл ингээл тэр үуч чинь ямар одоо нэг тийм Иесус Христ нүү нарийн мэдгүй шиг урлагийн талаасаар л ярьдаг тийм эс.
Төлөөлөгчдийг асуудалж байгаа тийм.
Тэгээд тэгэл Микеланджело одоо алдарт Микеланджело одоо Италийн баримлчин тэр агуу тийм Ватиканы одоо Ромын сүмийн тэр Христийн сүмийн одоо ханын зургуудыг зурж ирсэн. Тэгээд энэ бүгдийг тэр чинь ингээд нөгөө хүүхд бахасан үзэж судалж явжсан болохоор нөгөө аюу тийм суйрлагдчихсан. Тэгээд одоо Оросын Бердвишнүкд одоо 19-р зууны Оросын одоо сэргэн мандалгийн зураачд одоо тэр Грефин Ивано гэдэг бүх зураачд одоо бас Христис бүрийг зуржсан.
Түүхэнд нөлөө үзүүлсэн ер нь уран зураг хэр байна?
Одоо ер нь бол одоо тухайн үед урлагийн түүхтэр бол Европын сэргэн мантал гэж ярьдаг байсан. Сэргэн манталтын үеийн уран бүтээл гэдэг нь бол дана тэр тухайн үед одоо Европын уран зураачтай Европ чинь тэр христчин одоо уусан ертөнц зөөлөн шүү христ. Тэгээд тухайн үеийн одоо уран бүтээлчд одоо дэлхийн мундаг мундаг сонгодог мааструуд дандаа Иесусыг алдаршуулж бүтээлээ хийдэг. Тэгээ одоо чинь зөндөө бүтээлүүд байна л та тоолж барш ярьж барш шүү дээ. А зарим нь сүлдээ бас жоохон шашинцсан баян хэлбэрүүц ч бас байдаг. Жишээ нь одоо Рафаэль Санта Рафаэлийн одоо Сикстины Мадонна гэдэг нь бол Иесус одоо Марих одоо Иесусийг тэмэрсэн үүлэн дундаас олон бүхтүүдийн нүүр ингээ харж байгаа. Иесус гэдэг нь мундаг зургууд гэдэг одоо Германы Дрезден байдаг. Гэх мэт л одоо маш олон зургууд байдаг л да. Нэг мөн Ерөн Францын одоо хэрэмлэгөө буцаж ирсэн.
Аа тийм.
Тэр ч одоо нөгөө тэнэг эцгээс хөрөнгө аваад тэнэ нэг юу байдаг ш библ дээр.
Тийм библийн нэг тийм зүг байдаг тийм.
Тэр тэргээр сэдвүүлээ зурсан зургууд мөн босхын зургууд нь сохрууд гэдэг зург байдаг. Энэ нь сохор хүн сохорны газарчлал хоёулаа нөхд нь унах шүү гэдэг үгний дагуу зурсан 7 сохрын
библийн ишлэлийн дагуу
библийн ишлэлээр зурсан. Гэх мэтлэн маш олон библийн сэдвүүдтэй уран бүтээлүүд аяних байдаг.
Тийм. Сонсогчдоос бас мессежээр асуулт ирсэн байна. Тэгээд сайн байна уу? Хүний амьдрал уран зурагтай адил байдаг уу гэж асуусан байна. За нэг сонсогч тэгж асуусан. Аа бас нэг сонсогч танаас сүмд очиж болох уу? Барилла хэлж өгөөч ээ гэж хэлсэн мэн.
Тэгээд тэгэл хүний амьдрал ер нь бол ингээд одоо би зүгээр яхаа ингээд эргэцүүлэн бодоход бол бурхнаас тогтоосон хим хэмжээ гэж бол байдгийг бол би яг баталгаатай хэлж байна. Жишээ нь одоо хүн за олзвар төр гэдэг хүн бол ерөөсөө л нэг юм хэмжээ. Хэмжээнд л байна. Тэр хэмжээнд л байх л олно. А хэмжээнээс айлах юм бол одоо ерөөсөө л асуудал болно. Тэгэхээр миний одоо бурхнаас надад өгсөн бол зүгээр би бол уран бүтээлч болно гэдэг. Бурхан надад бол тэр хэмжээ өгсөн. Маа амьдралын бүх одоо ололт амжилт бол сонголт бүх юм хэмжээ бүх юм хэмжээ хязгаартай гэдэг үг. А тэгэхээр одоо бид нар бол бурхны бүтээлүүд. Тийм. Бүтээлээ бурхан яаж хийх вэ гэхээр янз янзаар бүтээдэг шиг бас хүмүүсийн хүмүүний амьдрал гэдэг бол бас магадгүй зураг шиг ч юм уу тийм байж болох юм л да. Ягагтвэл угаасаа зураг гэдэг чинь өөрөө би ч одоо уран бүтээл зурж зурн зурн гэдэг чинь уран бүтээл тойрвж юм тийм үү. Тэгэхээр бурхан өөрөө ч бүтээгч байхгүй. Шин зураач баримлч гэдэг чинь бурхан өөрөө ч гэсэн бас бүтээлч уран бүтээлч байхгүй. Ягаад гэхээр бид нар тэрний өчүүхэн хэлтэрхий одоо жижигхэн хэсэг байхгүй. Бурхан өөрөө бүтээгч байхгүй. Ягаад гэхээр хүн өөрсдийнхөө дүр төрхөөр хүнийг бүтээв. Тэгээ энэ амтэн одоо энэ амтдыг та нар хараад байгаа тийм ингээд одоо янз янз амтэн одоо чон нохо арслан апрагийн амтэн тэгэл одоо юу гэдэг энэ бүгдийг ингээд бүтээсэн гэхээр тийм сонин хэлбэр гайхамшигт ерөөсө тийм хэлбэрийг бүтээм гэдэг чинь яалтч бурхан өөрөө бүтээлч байгаа хэрэг энэ дэлхийн нуул усрын амтны яаж ингэж бүтээсэн гайхамшигт үний ойн тойн ойн тон бүрмгөө асуудал байхгүй.
Та жишээлбэл зурж яхад бурхан болохоор яг ам дээр бүтээж.
Тэгээ би бас ингээ хүүхдтэйгтэй зураг зурж яхад та ингээ бас бүтээж байгаа байхгүй. Юмэг зохиож байгаа байхгүй. Би өөрөө нэг амтэн бүтээж үзэж байгаа байхгүй. Ямар нэгэн сонь амтэн зохиож үзэж байгаа. Тэгээ энэ бас сонь тийм нэг тийм бүтээх юм тий бүтээл гэдэг нэг тийм хэрвэнтэй адилхан ингээ өөрийг бас тийм тухайн бас зүрлж ин бодож зуржсэн. Амтэн зохиогоол ингээл эсвэл ямар нэг юм зохиогоол зурдаг. Тэгээд ийм бүтэж ингээ одоо эргээ зарах чийгэл юм. А бурхны нэг өчүүхэн хэлтэрхий юм байна гэдэг. А тэгээ манай дараагийн асуулт нь бол яг юм.
Танай сүм ханадаг вэ?
Тэгээ манай сүм бол Улаанбаатар их сургуулийн хашаа дотор байдаг. Одоо Наран тулцхийн ард, Саанла плазагийн ард байдаг юм аа. Тэгээд манай сүм цуглаанд ирэхэд чөлөөтэй.
Тийм. Эцээ очивол болох вэ? Ер нь.
Ер нь бол бүтэн сайдэр 11 цагт ирүүлэхсэн. Яг тэгвэл тэр өдөр эзний оршин баатай дахин амьдлын баярын өдөр гэдэг учраас 11 цагт очиход болно.
Сонсогч танд баримтд яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаар хүрч байна.
За тэгэхэд бид нар сая сонгодог уран бүтээлчдийн тухай ярихад тэдгээр хүмүүс одоо библиэс одоо уран бүтээлдээ одоо санаа авч тэ одоо зураач хүний хувьд бол одоо онгод авч тэ тэгэж зурсан нэг харагдж байна. Тэгэхээр таны хувьд зураг болон христэлч яг ийм холбоо ер нь хэр байна?
За энэ
библиэс ухаараа зурсан тийм онцлог зургууд, тийм түүх хуваалцвал сонсогч бид нарт бас сонирн байх болов уу гэж би бодож байна л да.
За яривал одоо бас энэ минут хугацаанд бол аа багтахгүй л дээ. Тэгээд чадхадгаараа бас нэг тавчин бүгд тодорхой ярих хичээ. Тэгээд ер нь христ итгэснээс хойш яг тэгээд мэдээж авснаас хойш за тэгээд ямар чсэн одоо бурхан олцсон тий одоо амид бурхан Есүс Христ гэдгээр үздсэн. А тэгээд библийг уншаад ерөөсөө тэгээ ойлгохгүйсэн. Тэгээ ойлгохгүйсэн. Тэгээд ойлгохгүйжгаад нэг удаа би чинь 8 сард 12-ны 8 сард битэр чи Христ дээрээд 12 сарын 31-нд манай цуглаан 24 цагийн залбирал гэх нэг уулын арай дээр нэг цуглаан байсан. Тэм цуглаан гэж. Одоо 24 цагийн залбирал хийсэн. Тэгээ залбирал хийгээд яж ат би тэр үед ингээд одоо библиэш битгэн шин залбирах чиж юу ах гэдэг нэг ягаад тэг манай хамчсан мондөг залбирдаг. Залбирчсэн. Тэгээд би нэг өдөр нэг цаг 2 цаг битлэцсэн. Тэгээд 2 цаг суусан. Тэгээд манай хамчсан зүрхстэн ингээд айгүй мондөг залбир. Би бол дотроо ингээд юу бодсон залбирсан сандгүй. Тэгээд орон гертэ ирээл манай хүн жоохон нэг ишээ огтнолоо явцсан. Тэгээд би гертэ ганцаараа ингээд суудсан зураг дараа суучсаж байна гэдэг. Чихэнд шууд чивэнж байгаа. Библийг уншаад.
Библийг уншаа?
Тий. Библийг уншаад. Яг ингээд чихэнд ингээд шивэнж байгаа. Тэгээд би чачаад юу лээ энэ чи ганцаараа байж байгаа. Тэгээд энэ чих юу лээ гэдэг. Хий юм сонсоод байна уу? Эсвэл яаж ийм нэгэн гэж байгаа нь сандарсан л да. Тэгэл ямар ч гэсэн библийг уншил гэдэл чихэн нэг хэлэх шиг байна. Тэгэл библийг аваад библийг уншсан гутал өгнүүд чи зүгээр сүг 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 орж ирж байгаа. ерөөс бурхны тэр үгнүүд ойлгох. Тэр ум нь бол ойлгох.
Уншсан чи ойлгоод эхэлсэн үү?
Тий, ойлгоо шууд ерөөс үгнүүд шууд ирж
байгаа заяасан.
Тэгэл ерөөс эхний хэд үгнүүд бол ерөөс тэгэл бурхан одоо нөгөө юу ир хай тогш хайвал өгдөний нэг одоо шинэ гэрэн одоо эхний хэдэн тэгэл одоо үгнүүд. Тэгээд нүлэн явцын донд Исаи ном санандгүй ингээл хууц зэрэг Исаи ном хуучин гэрээний Исаи ном орж иж байгаа. Тэгээд шууд уншигдсан ерөөс Исаи 3-ын 2-оос 4-р ишлэл орж иж байгаа байхгүй. Тэр нь юу гэсэн хэрэг хүчит ирс болон дайч шүүгчд ба иш үзүүлэгч төлөгч ба ахлагч тавтын ахлагч ба хүндэт хүн зөвлөгч ба уран зураач болон чадварлаг илвчтэйч зайлуудна. Би нялх хүүгүүдийг тэдний ноёд болгож ирэх хүүхдүүд тэднийг захирнаа гэсэн. Энийг уншаал ерөөсөө ламтуу гарцах болох шиг болсон л доо. Тэгэл уран зураач гэж бичигдсэн байгаа байхгүй. Тэгэл уур яагаад гэвэл тэгэл бурхнаас
уран зураачдыг зайлуулна гэсэн үү?
Тий. Зайлуулна гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэл энэ чинь ингээд зайлуулна гэж байгаа юм.
Ягаад уран зураачийг зайлуулна гэж байгаа ингээл
тий энэ арай хэвлэл мэвлийн алдаа билгүүдээ одоо тэгэл
уран зураач яач ядах ингээд бодсноо
тий юм уран зураач ягаар уран зураач энэ чи дууч өөр юм одоо мэрэгжил тий хүчгч юм хүчгсэн өөр юм ч юм ямар нэг юм бичиг заавал энэ уран зураач болон чадвартай дэвчдэг гэж байгаа шүү дээ за энэ яа тэгэл уран зураач гэхээр одоо бичгэтнэ гэдэг чинь их ноцтой байна да за зөв Заа юм бол зург зурх бас бурханаас биш юм байна. Энэ тэгээ бурхан ингээд зург зурх хавьяас ингээд өгцөн юм чинь тий. Тэгээд зург зурна гэдэг чинь юм амар хүч нэг. Насаараа ингээд зург зураад жахаа ингээд. Тэгээд асуусан л та бурханаас дараа нь сүлд нэг юм чи ямар учраас яагаад өгөлж байгаа юм л тэгээд өгөлж шээ гэдэг чинь. Тэгсэн чил анхны үгний тэгэхээр бардам гэж. За бардам гэж. Яг юм баггүй.
Бардам уучраас дөрөв.
Бардам. Чи бардам гэсэн үг хэлж байгаа байхгүй бар. Чи бардам. Яг бардам биш. Яг тэр зураг зурна гэж зураач болсон гэдэгт их бардам онгроо байсан байхгүй. Яг үнийг хэлгээд одоо нуугаад яах вэ? Юм тийм бардам тий. Хоёрт хим шүтэн бүтээдэг гэж байгаа. Одоо чинь хим шүтэн яг тэр шинэ гэрэн дээр бол ингээд алт мөнгөөр бүтсэн тэнгэр газар тэнгэрлэр газар дээр усанд орч алт мөнгөөр бурхтыг бүү бүтээ гэж бичсэн байдаг аахгүй
Библ дээр
тий Библ дээр за тэрийг бол ямар ч уншаал аа тий тэнго тэр үгнээс үндэслэж аа бид нар шинээр хиймэш аа хиймэл нэр тийш бид нар шин бурхан гэл нэг
юм зурдаг юм шүү тий янз янз зүйл зурдаг
тэгээ зураад тэрийг нь одоо хүмүүс мөргөөл тий тэгээ мөнхөр хүмүүс ингээд одоо мөнхөрлөлт борлож байгаа эсвэл одоо хүмүүс юм мөнхс бурхан гэл зурулж байгаа юм захиалгаар зурж ингээл өгж байгаа тийм. Тэгэл хоёрдугаарт гуравт нь юу гэхээр нөгөө бас бидний том алдаа гэх нөгөө сдэвт зургууд гэдэг л та. Ямар нэгэн юм шүтэн болгоо. Эсвэл худал хуурм юм аа. Ямар нэгэн одоо өөрийн бодлоор зурсан юм гэж байна шүү дээ.
Жишээл
одоо яривал маш их юм ээ л одоо юм ертөнц одоо антан жишээ нь юу гэх юм да нэг юм зурчаал А энэ бол жинхэнэ бодис шүү юм шүү гэл ингээл тий.
Хийсэр скол байхгүй юм зурчаад
тий ингээл зурчаад тэрийг арналаа. Баналт чиг шүү ярьж өгөн тий. Аль ингээл одоо яадаг ч одоо кино урлагч гэсэн бодол хуурм цохолгод тий. Энэ бүгд чиг ингээл хүмүүсийн оюун санаач гэсэн ингээл төөрөгдөлд орж байгаа. Урлаг гэдэг чи өөрөө бас юу аахгүй. Одоо бурхны тогтоосон хэмжээнээсээ халиад бүр одоо муу нэгэнд үйлчилж байгаа байхгүй
муу зүйлсийн худал хуурмгийн төлөө зурж таавал тэгээ иймэрхүү юмыг бол бас хийдэг байсан юм
аа яг хөө тэгэл би эргээд харсан чинь яг хөө за би ч одоо юу лээ гэсэн чинь би за бурхны зураг за одоо тэр үйл чи яг тань шашиг өддийн шашны цагаан дээр их юм их гэл тийм ганц хоёр зурсан л да тэр нь үл яг тань одоо хүний цахиалгаар л зурсан а тэгээ нэгэн Юу нь бол хүүхд тогтой ингээд би ингээд нөгөө тэр үе тухайн бичиг хүүхдүүд ингээд музей зүсэгэр их явуулдаг байлаа шүү дээ. Тэр үед ч одоо энэ чажилан юм музей дээр гэл үзүүлдэг. Тэгээ ингээд архан айл нэг олон гар мартай юм уу те ингээд зургууд өгдөг шин. Яа нэг алт мөнгөөр ирсэн бол энэ бүгдийг хараад ингээд бурхан гэж ингээд яатсан. Тэгээд энэ зурсан тэгээ нэг юу. Тэгээ энэ бол татгад зүуд нойронд ч тийм харагдахгүй тий. Үзэгдэхгүй тийм ачин дүрстэн тэг харчаа. Худлаа нэг тийм хийсүр санагдаад тассан байхгүй. Тэгээд ингээд ингээд харахаар ч ингээд бай ахдаг тухай ийм л гэдэг юм ахтал гэл байдаг нь тэгээ бодоол ингээд лсэн. Гэтэ ямар ч тийм нөгөө надад тийм төсөөлөл буудгүй. Тэгээ яг хад ингээд энэ бүгд чинь ингээд хараал за ямар чсэн зураач хүмүүс нь ноцтой л усууд юм байна гэдэг. Тэгээд яа за
илтрүүлээ буруу хийх юм бол ноцтой юм байна
гэж ноцтой гэдгээ мэдсэн байхгүй. За тэгээд
одоо сайн номны шиллээс та
юусан хамгийн түрүүнд ирсэн үг. Тэгэл за би юм зураг зурхаа болив юм байли одоо тэгээ одоо ямар үйлчлэл мөс шиг байлан ал үнэлэл тэгэл бас
зурга болохоор шийдсэн юм бүр тээ
юм болив үлээ одоо ямар үйлчлэл их вэ тэгэл яхан тэгээ 4 сарын нэг нь 4 сарын дундор нөгөө дахин амьллын бай баптизм хүртсэн тэгээ баптизм хүртсэн дараа тэгэл 7 өдрийн дараа бас л бурхан дээрж юм байна нас манай хүн чинь өвдөлттэй эсвэл ингээл имлэг зэмлэгээр бол тийм. Тэгэл ингээд тэгэл тэгээ бурханд өгүүлж байгаа юм л та. Тэгээ нэг өөр ингээд одоо зурга боли, эсвэл боли, эсвэл одоо би зурга хайчих юм бол яаж амьдрах юм бэ тийм. Надад зургаас өөр юм хийж чадахгүй. Үнэнийг хэлсэн. Зургаас өөр юм хийж чадахгүй. Зураг л миний амьдрал утга учир. Тийм зураг л зурдаг. Тэгээ одоо би эсвэл одоо тэр захиалгууд болж байгаа шүү. Одоо миний одоо гэр бүлийн амжиргаар зургал өнгөдлөр л амьдрэх болсон тоггүй. Тэгээд одоо эсвэл захиалга тэр урагшаа хадаад одоо өөр Монгол тэр бүрэн байр эсвэл аянгаар тэр ажил одоо тэр захиалгад ажиллаудыг хий. Энэ бүгдийг та хийж. Тэгэл энэ бүгдийг бурханд хэлэл. Тэгэр үлэх өндөрөө залбирсан. Тэгээд зүуд дээр бурхан үнэхэр гайхалт тийм үзүүл юу одоо зүүдэр илчилт үзүүлсэн.
Өө за.
Тэгээ би бол хязгаарч зүүд мүүдийг бол нэг тоодохчгүй зөвхөн хүн болгом зүүдэлдэг тий янз янз л нэ. Наста илүү хангалт зүүд тийм нэг төр үүлэнд. Гэтэ энэ удаагийн тэр зүүд бол өрмөц юм бодит кино шиг тийм зүүд болсон л да. Тэгээд яг хөө манай хүн өшөөний хитэн үнтэй амт ингээ урагшаа ёо. Тэр нуурнаас эрдэн сая гэж байгаа. Тэр нэг тийм зуны сартай нэг гоё ногоо тал. Тэгээд нэг их гоё тийм байна. Тэгээд ингээс маш том урд зүг тань нуур. Тэр нуурнаас эрдэн сая гэж байгаа. Тэгээд нэг тийм сонин зүг. Тэгээд тэр зүуднэр юу яаж юм. Тэгээд тэрийг зүүдэлж байгаа. Тэгээд нуурын иргэдээр л ус руу ингээд шумбаж гарч байгаа. Би бол ус нь нэг шумбаж мөрч чаддггүй. Зүүдэнд бол тэгээд шумбаад байгаа. Энэ л ингээд шумбаж байгаа. Гэл тас харанхуу тэгээд усгаар аль манай хүн бас би ингээд гарч идэх аль өгөхөөс гэл. Тэгээд л гарч идэх аа болгонд тусгсан чинь ус нь дотор ингээд төгөлдөр хор ингээд илсэн дотор ингээд живцэн.
Аа за.
Тэгээд энэ ч үхсэн нь ямар эрдэнсээ байхгүй нь болив үл ер нь буцъя гэл. Тэгээд дэш ингээд яг гсэн чинь дээрээс ингээл нэг гэрэл цэцэрсэн ингээл хурдтай ингээл ороод ирж байгаа. Гэсэн хэлсэн юм хүн шиг том ингээл биеттэй ингээд. Тэгээ энийг яаж яг гэж яриад гэх юм одоо энэ зураг зурх одоо нэг христик алдаршуулах зургийн эхлэлийн зүгээр.
Оо за.
Маягийн тийм зүудийн бутнаас илжилт өгжил гэж би дарам болсон. Тэгээ тэр нэг хүн шиг л дүртэй юм нүд ам байхгүй ингээд зүгээр ингээд цагаан маск шиг юм байна. Гэрэлцсэн гэсэн нэгэ. Юус ингээд гэрэлцсэн. Тэгээд ингээд нүүр нэгэ тулцсан. Тэгээд ингээд өнгө өнгийн ингээд солонготой чинь дунгийн хясан дотор ингээд өнгө солонгорсон байдаг шиг. Тиймэрхүү маягийн.
Зарээн үү?
Тий. Тэгээд гэрэл ингээд хөдөлгөөнт. Тэгээд ингээд мөрнөөс өрцсөн ингээд эрэхт ингээд тулгаж байгаа хэвсэн. Усны яралтал болж байгаа шүү. Тэгээд маш тийм өвөрмөц хоолмор. Ерөөсөн сонсож байгаа үнгэнсэн тийм алгаар хари буц хайгаад байгаа эрдэнэс чинь алга санаа амар бай гэж байгаа хөөе. Тэр нэс явж байгаа. Тэгээ энэ бүгдийн яг ингээд тэгэж хилээд дэшэд нэс явж байгаа. Тэгэл пал гэсэрж байгаа. Тэгээ өөрийн 4 цаг байж боломж байгаа. Тэгээ дөрөн цаг болоод ингээд эн чи юу лээ ингээд сонин бүр ингээд юу зүрдүүлээгээл. Тэгэл дараа нь нэгсэн чинь аа нөгөө залбирлаар хариу өгч байгаа юм байна. Тэгээс юм за ямарчсан энэ бол бурханаас ирсэн байж таараа гэл. За тэгээ хизэж зүудэнд ярина гэж бол байхгүй шин ярина. Яарсан тэгээд ихэр за санаа амар гэхэр за ямарчсан санаа амарл бай гэж юм тий. Хайгад байгаа эрдэнцэл нуур муур ямарч та. Гайхал энэ ямарсан бурханаас уу юунаас уугаас уу гэдэл ирэхцүүлэн бодлоо. Тэгэл орхисэн. Би дараа нь энэ зүудний бас бийлэл болж байгаа жилийн дараа. Яг бийлэл болж байгаа. Ямар уршаа тэр яривал бас айгүй урт болчих гээд байна. Энэ ямар учиртай гэхээр тэр нэг одоо хүний нүүр шиг ингээд нэг тийм хэлбэр тийм намирсан тийм хүн шиг хэлбэр илч юм байна. Бурхны илч. Дараа нь илч гэж би үздэн л. Тэгээ бурхнаас илч илгээж тэгээд дараа нь энэ одоо 14 17-нд гарах энэ үзэсгэлэнүүдийн эхлэл. Тэгээ ягаад гэхээр 4 сарын тэр чинь 7 батизмын дараа шүү дээ 7 оны дараа. Тэрний дараа 5 сард манай цуглаан дээр одоо илчилт номын аягүй том хичээл сургалт бас настай тийм одоо солонгос пастор эмэгтэй. Тэгээд Америкт одоо Библийн илчилт номоор насар би илчилт номоо судалсан теологийн одоо зэрэг хамгаалсан тийм настай хүн Библийн илчилт ном хичээл орсон. Тэгээд тэр илчилт номоор өглөөнөөс одоо өглөөний 9-аас орой 7 хүртэл манай цуглаан дээр 5 өдөр үргэлжилсэн мундаг том хичээл болсон бөх. Одоо пасторуд ингээд оролцсон. Тэгээд манай их тийм сонирхолтой байсан л да. Яг тэр үуч гал халуун байсан. Тэгээд пасторас зөвшөөрөл аваад тэгээд манай пастор мөөж пастор гэдэгсэн. Тэгээд суусуу болно гэд. Тэгээд бид тэр чамгийн урд суучих юм ерсэн. Урд суулт тэр хичээлд аюу итгэхтэй суусан л да. Бүр бичиж яваас тэр хичээл өгчөж. Тэгээд тэр илчилт номоос тэр бурхны тэр гайхамшигтай тэр шүүлт тэр дахин ирэх тэр юмуд ингээд тэгээ энэ бүгдийн л за бүрийн та зүрх одоо юм за хожим ирэх бурхан бол айхтар бурхан ирэх юм энэ да. Бид ч л бас та гин мөглтэй тэ. Ерс л одоо бурхан даруул итгэхгүй л бол одоо аврал боломж бол байхгүй гэдэг нь бол тэндээс улам тод мэдчихэж байгаа хөөх. За энэ бүгдийн л тэгээд 14-р дугаар бүтэлийх эхлэл тэр ном тэр хичээл цуснаас хаш эзнийг алдаршуулах тэгээд зургаар ингээд алдаршуулах энэ бүгдээс. Тэгээд ягаад илчилт ном гэхээр тухайн үед Европын одоо зураачд бол Иесус одоо цавдлагдсан эсвэл тийм нөгөө тухайн үед ирсэн сэдвэр зурсан бол илчилтээр зурсан зургууд ерөөсөй байхгүй байхгүй. Ерөөсөй байхгүй.
Айсчлэлт ном ч одоо нэлээд хүнд ойлгоход хүнд ном билэгдлийн өнгөдрөхтэй байдаг тийм.
А яг хөө тэн дээр ингээд Йохан одоо тэр үзүүлсэн одоо дүр төрх байдаг байхгүй. Ус нь хоньны нос мэт. Нүд нь галын дөлмөд гэрэлтсэн гэж байгаа юм. Амнаас нийлцэхгүйсэн ингэрээрээ одоо ингэ яг чижрээ алтан бүс бүсэлсэн. А хөлн өнгөлсөн юу мэт гэд. Тэгээд баруун отортой 7 отын атгсан гэд. Тэгээ ерөнхийдөө нэг зураг дүрслэх одоо нэг энэ миний зүуд байгаа шүү дээ. Энэ зүуд ингээд нийлээд эзнийг зурх гэм юу гарч иж байгаа. Аа. Ерөөсөн сүнс. Тэгээд сүнсний ертөнц. Тэгээд одоо энэ сайн 6 сард одоо 6 сард марсан альфа ба омега гэдэг зураг нь одоо тэр анхны зурагдах энэ бүтэлийн бүр гарч ирж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь бол бурхан нөгөө миний дүр төрх ихэнч мэдхгүй гэдэг энэ бүгдийг ингээд хэлсэн байдаг ч гэдэг. Тэгээд ер нь бол энэ бүтэлийг хийх үзэсгэлэн гарахад нэлээд залбирчээсэн л да. Энэ зөв. Тэгээд анхны гейтс мен залбирал Иесус усандээ хөрөлж байгаа. Тэгээ илчилт намын нөгөө хэсэг зургууд энэ бүгд ингээд зурагдах эхлэлүүд ингээд тавигдсан л да. Тэгээд Иесусын дүр төрхийг хинч мэдхгүй, өнөөдөр хинч мэдхгүй зүгээр байдаг. Эсвэл шүү дээ одоо ер нь зураачт нэг төсөөлөн бодоол нэг янз янз зурсан болохоос яг дүр төрхийг хинч мэдв. Тэгэхээр ер нь бол ариун сүнс юм а гэдэг надад тийм төсөл бос учраас ариун сүнс гэдэг чинь ерөөсөн гэрэлтсэн одоо тийм цангаа ерөөсөл дүр төрх тийм. Тэгээ тэр яг зүг дээр ирсэн тийм дүр төрх гарч байгаа хөөе. Тэгээд л энэ зураг одоо бүтээгдэх эхлэлтэй өгцөн. Тэгээд та миний бүтээри хамгийн сүлд чинь тэр зурвал альбомоо гэдэг үзсэн гэдэг
зурвал. Таныг ярилцлагад ирэхээс өмнө 7-ны өмнө тантай бас холбогдсон. Тэгээд тэр хооронд бас таны зураг мэдээллийг онлайнаар бас тодорхой хэмжээгээр харсан л да. Тэгээд би бол яг таныг түрүүн ярьж байх тэр төгөлдөр хуртай зүудэн дунд харагдсан хүний зургийг бол би бол аюу юм орчин үеийнх юм шиг тий. Өнгө төрхтэй ирнэ. Нэг л юм цаад өөр ертөнцийн юм шиг өнгө төрхтэй тэр гайхалтай зурсан байж харагдсан. Альба ба омега зураг бас яг түрүүний хэлдэг таны яг хэлдэг бол харагдсан л байл та. Амнаас нь илц хуудсан, гэрэлтсэн хөстэй тий. Гайхалтай. За тэгэхээр уран бүтээлч хүний хувьд бол үнэхээр Библиэс ингэж онгод авч тий. Библийн санаагаар зурсан гэх үнэхээр бас гайхалтай байна.
Сонсогч танд баримтат яриа нэвтрүүлгийн давталтын дугаар хүрч байна.
Өнөөдрийн бидний бас баримтат яриа нэвтрүүлэг маань өндөрлөх цаг болсон байна. Тэгээ та христгч хүнийхээ хувьд та энэ цагийг залбирлаар тий. Дуусгаж өгөөч ээ Монгол орны хотлоо ч юм уу тий. Зөрөгсөн цохилж байгаа зүйлсийн талаар та бидний төлөө залбирч өгөөд энэ нэвтрүүлгийг бүгдээрээ хамтдаа төгсгий.
За тэгээд бас чүхэн намайг бас урьж энэ нэвтрүүлэг орсон танаа бас хамт олонд бас талархъя. Бас эзэн талархъя. Тэгээд ер нь бол тэгээд манай Монгол улс бас эзэнд эзний үгээр явах хэн төлөө бас би өвлөн залбирал байнга залбирч идэг. Тэгээд энэ цагийг бас залбирхан даатаха залбирцгаа да. За халлелуя төгс хүч бурхан байна. Тэгээд энэ цагийн төлөө танд талархан залбирч байна. Та бол орчлон ертөнцийн бүтээсэн оргийн хосноос бий болгосон агуу хүчт бурхан билээ. Эзэн минь тэгээд бас энэ цагийн төлөө Монгол улсаа таны моторт өргөж байна. Монгол улсынхаа ард түмнийг бас өргөж байна. Эзэн минь тэгээд бас 104.5-ын гэр бүлийн араад байгч гэсэн таны моторт өргөж байна. Эзэн минь та биднийг бас сүнсний харааг нээж бас бидний эзний сайн мэдгийг явуулж байгаа энэ араадыг бас та өөрхийн ариун моторттой байлгаж байд. Үнэхээр энэ араадыгаар бас бидэнд сайн мэдээг түнхүүлж ийдгэн төлөө бас талархаж байдаг. Эзэн минь тэгээд бас Монголын ард түмэнд бас энэ араадыгаар дамжуулж бас таныг таньж мэдэх, таныг ирэн хайж байгаа тэр өмнө болгоны нүд болон чихийг нээж зүрх сэтгэлд нь орж өгөөрэй. Эзэн тэгээд бүх алдар магтаалыг танд өргөөд энэ араадыг болон бас энэ Монгол улсаа таны ариун моторт өргөөд эзэн Иесус Христийн нэрээр талархан залбирч байна.